มาคุยกับคุณสมคิดจิรานันตรัตน์นะฮะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนหรือ DGA เนี่ยนะแกก็เป็นแล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นฐานะที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของธนาคารกรุงไทยด้วยก็เป็นผู้ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการเซตระบบเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยซึ่งมาดูเบื้องล่าเบื้องหลังและณบัดนาว่ามันเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับอาจารย์สมคิดครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรัชพล
พัฒน์พงศ์ครับ
นะครับ
ครับผม
นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมามหาศาลขนาดนี้ฮะ
เดือนละ500เดือนละ 5,000 นะ
ฮะ
ครับ
แล้วก็3เดือนก็15,000
ครับ
ผมก็คิดว่าก็มีคน
ทุกคนก็อยากได้ใช่ไหมเพราะนั้นตัวเลขคนรีเควสต์จริงๆก่อนที่จะยืนยันที่บอกว่าประมาณเกือบ19ล้านเนี่ยมันมากกว่าเท่าไหร่อ่ะมันทะลุไปเท่าไหร
่ทะลุจากที่คาดเหรอครับ
ไม่ไอ้รีเควสต์เนี่ยมันเกินไอ้ที่ยืนยันมากน้อยแค่ไหนอ่ะ
ตอนนี้ระบบมันนิ่งมากครับคือถ้าลงทะเบียนเนี่ย
ฮะ
ถ้าจะทุกคนทำได้ไม่ได้ติดเลยไม่ได้เหมือนชิมช็อปใช้นะครับโอเคมีทีมช็อปใช้เนี่ยเรามีประตูหน้าคอยกรองแล้วก็คอยกันคลื่นมหาชนเข้ามาเยอะเนี่ยเรามีประตูกันเอาไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางคนน่ะเข้าไม่ได้เพราะประตูมันกันคนเยอ
ะ
แต่ระบบนี้เนี่ยเราไม่มีประตูกันนะครับเราปล่อยเลยเข้ามาลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาข้อมูลที่เขาให้มาตอนลงทะเบียนเนี่ยไปตรวจสอบภายหลังอีกทีนึงว่าเป็นข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขไหมนะครับและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไห
ม
คุณเป็นคนที่ถูกต้องลงทะเบียนตามข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเราตรวจสอบได้เป็นจริงไหมมันก็ตรวจสอบทีละครั้งครับ
เพราะฉะนั้นภาระหนักจะไปอยู่เนื่องจากเราไม่ได้กันประตูหน้าตอนนี้จะมายุ่งตรงประตูหลังละว่าจะกรองกันยังไง
คือผมคิดว่าการกันประตูหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจำนวนสุดท้ายเนี่ยมันจะลดลงนะแต่มันจะทำใหจำนวนวันที่ลงทะเบียนเนี่ย
มันนานออกไปอีก
ยาวขึ้นม
ัน
นานออกไป
เพราะมันจะสตั๊กใช่ไหมคนจะเข้าไม่ได้
แล้วมันจะทำให้คนหงุดหงิดแต่เนื่องจากข้อจำกัดของระบบเนี่ยที่เราจำเป็นต้องปกป้องว่าระบบเรารับได้แค่นี้คุณต้องเข้ามาแค่นี้นะไม่งั้นระบบเรารับไม่ได้มันพังก่อน
อ
ันนั้นคือตอนที่เราทำชิมช็อปใช้เพราะตอนนั้นเราโฮสต์อยู่ในประเทศหมายความว่าโอเคมันก็เป็นเครื่องของธนาคารกรุงไทยนี่แหละที่จะเอามาซัพพอร์ต
ครับ
แต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยเป้าหมายที่มันท้าทายว่าเราเปิด24ชั่วโมงและไม่มีจำกัดเมื่อก่อนเรายังจำกัดนะครับ
ว่าเป็นระยะเวลาแย่งกัน
กำหนดว่าวันนี้ได้เท่านี
้เพราะฉะนั้นเราก็กรองแล้วเรารู้ว่าภายใน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยครบล้านเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้คือเราเปิดท่วมเนี่ยเวลาที่เร็วที่สุดอ่ะ15นาทีล้านหนึ่ง
15นาทีมีลงทะเบียนเนี่ยล้านคน
เสร็จนะฮะไม่ใช่ว่าออนะฮะตอนออมากสุดตอนเปิดระบบเนี่ย20ล้าน
หมายถึงมาจอเลยเหรอมาจอเลย20ล้าน
อ๋อเหรอครับตอน6โมงเย็นวันเสาร์เนี่ยนะครับ
ใช่ใช
่โอ้แล้วเราใช้ระบบยังไงคราวนี้เห็นบอกไปใช้ Google ไปใช้โอ้โหสารพัดเลยใช่ไหม
เป็นสารพัดครับอันนี้จะเป็นระดับโลกเลยเพราะว่าเราจะไปใช้บริการของ Google Cloud ซึ่งให้บริการ YouTube ให้บริการ Google Search ให้บริการอะไรทั้งหลายแหล่ของGoogle นั่นแหละเราใช้ระบบเดียวกับเขาไม่เราใช้ infrastructure เดียวกับเขา
ทีนี้คนก็เข้าไปอย่างที่ว่าสามารถเปิดให้มันเข้าไปได้เยอะแต่ไอ้ที่มันมามีปัญหาช่วงต้นที่บอกระบบล่มเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะ
ช่วงต้นนี่มันน่าจะเกิดจาก20ล้านเรานึกไม่ถึงว่าม
าพร้อมกันประมาณนี้เลย
ใช่เครื่องก็อาจจะวอร์มอัพไม่ทันเพราะเราก็คิดว่าจริงๆอ่ะเราก็ค่อยๆทยอยเปิดใช่ไหมครับ
ครับ
ถึงแม้ว่าจะกองกันข้างหน้าเยอะเนี่ยมันก็น่าจะสัก3ล้าน4ล้านเพราะเราไม่เคยเจอ20ล้านแล้วเคยเจอแค่ 7-8 แสนตอนที่อั้นกันชิมช็อปใช้เนี่ยครับมากสุดเลยก็คือว่า7แสนเราบอกว่าโอเคนี่มันมากขึ้นนะเราก็กล่าวว่าสัก3ล้าน4ล้านแต่มันมา20นี่มันก็เตรียมตัวไม่ทันหมายความว่าม ันดังไม่ทันตั้งตัวได้มันรับได้นะครับ
คือ
หมายความว่าพอไหลแล้วระบบมันเริ่มไหลแล้วเนี่ยระบบมันวอร์มอัพไปแล้วเนี่ยมันได้หมด
แล้วผมเข้าใจว่าไอ้ระบบนี้ก็คือพอคนเข้ามาปุ๊บมันต้องมียืนยันไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะ OTP ส่ง SMS กลับมาซึ่งมันต้องไปลิงก์กันใช่ไหม
อันนี้นี่เล่าให้
รั
ชพลฟังนะคือเป็นสิ่งที่เราเห็นปัญหาก่อนแล้วนะครับว่ามันจะ มันจะมีปัญหาคอขวดเพราะว่าเราเช็คกับ Google ถ้าระบบมันพร้อมเนี่ยแล้วมันเริ่มไหลได้เนี่ยมันรับได้เป็นแสน TPS ในว่าแม็กซิมัมเนี่ยที่มันจะรับได้เขาเลยบอกว่าไม่จำกัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องปิดประตูหน้าบ้านเขาการันตีเขาบอกว่าเขารับได้เป็นแสนบอก YouTube เขายังรับได้เลยทั่วโลกอ่ะ
ครับ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ห่วงตรงระบบที่ Google จะทำเอาเครื่องมารองรับเพราะเครื่องเขาเนี่ยตั้งให้เราถึง 7,000 เครื่อง
โอ้โห
7,000 คอใช่ไหมครับถ้าไม่ถึงก็ค่อยลดลงเพราะว่ามันอยู่ในคลาวด์เนี่ยเราตั้งสูงแล้วก็ลดลงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ชำระเงินเฉพาะส่วนที่เราใช้ใช่ไหมครับเราจะบอกว่าตั้งสูงสุดชั่วโมงนึงอะไรอย่างนั้นค่อยๆลดลงมันจะทำได
้
มันไม่เหมือนเครื่องที่เราซื้อเองเราคืนไม่ได้
ฮะ
อันนี้คือข้อดีของคลาว
ด์
แต่ว่าผมก็เห็นแล้วแหละว่าไอ้ SSN มันจะมีปัญหาเพราะว่าตอนที่เขาบอกเราเนี่ยเขาบอกว่าเขารับได้แค่1,200 TPS
1,200 TPS คืออะไรชาวบ้านจะไม่รู้คืออะไร
1,200 ข้อความต่อวินาที
หมายถึงว่ายืนยันกลับไปว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะ
วินาทีละ1,200ข้อความเหรอครับ
แต่ว่าของเราเนี่ยให้รอได้5นาท
ี
ให้รอได้5นาทีเนี่ยในบางจังหวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับมาที่1,200ผมบอกว่ามันไม่มีทางทำได้หรอก1,200เพราะมันไม่สามารถแมทช์กับไอ้ระบบที่เราเปิดกว้างได้เขาก็บอกว่าขยายได้สูงสุดเนี่ยหมายว่าไปเบียดบังคนอื่นด้วยนะครับไปขอร้องคนอื่นนะว่าโอเคขอร้องใช้เฉพาะวันนี้ได้ไหมเพราะว่าเราคิดว่ามันจะท่วมวันแรกเท่าน
ั้
นเองไปขอร้องระดับสูงสุดของชูเลยแหละเขาให้เราสูงสุดที่เขาจะทำได้ก็คือ 5,000 ตอนที่จริงรับใช้มันแค่700นะ
ครับ
มันยังพอไหวเอาอยู่นะแต่เนี้ยเราขอไปถึง 5,000 ช่วงต้นมันก็ไม่มีประเด็นแต่ช่วงกลางๆเนี่ยมันไม่ไหวมันบางไม่เสร็จมันรอไปถึง17นาที
อันนี้คนก็จะหงุดหงิดแล้วแบบเฮ้ยฉันส่งไปแล้วทำไมไม่เห็นมี SMS เลยวะ
ทำไมไม่มีการตอบรับ
ถึงแม้ว่าจะได้ตอนนาทีที่17อะเอามาใส่เนี่ยระบบไม่รับละเพราะระบบมันรอแค่5นาที
มันก็เลยเด้งไม่สำเร็จ
มันก็จะไม่สำเร็จแล้วเขาจะรอของใหม่ของใหม่มันก็จะเกิน5นาทีเพราะคิวมันเกิน5นาทีไปแล้วคิว SMS มันเกิน5นาทีหมดแล้วทุกเมสเซจมันเกิน5นาทีหมดละซึ่งอันนี้มันก็ต้องแก้ไขหน้างานคือเราก็ต้องเขียนโปรแกรมหน้างานเลยว่าขอให้ฝากทิ้งไปให้หมดเลยที่ค้าง
อ๋อก็คือไม่ต้องรอ5นาทีแล
้
ว
ไม่ต้องรอมันไม่มีประโยชน์แล้ว
ครับ
ทิ้งเริ่มศูนย์ใหม่ตรงใหม
่
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันเริ่มศูนย์ใหม่มันก็จะเริ่มได้ล่ะไม่งั้นทุกคนจะไม่ได้หมดเลยเพราะฝากทิ้งปุ๊บมันก็ค่อยๆ
ก็เริ่มไหล
เริ่มไหลพอสมมติคนยังแน่นเกิน5นาทีแล้วก็ฝากทิ้งอีกก็พอแก้ปัญหาเรื่อง SMS ด้วยวิธีนี้ได้มันก็ลื่นละอันนี้ก็ไหลได้แล้วก็มันก็รับได้ช่วงเยอะๆเนี่ยตอนที่มันอั้นๆแล้วมันไหลเข้ามาก็คืออย่างที่เรียนก็คือว่า1ล้านเนี่ย15นาทีเอง
1ล้าน15นาที
ครับ
ครับ
แต่ตอนนี้ก็อย่างที่ว่าในแง่ระบบเราคงที่แล้วเสถียรแล้วแต่ตอนนี้เขายังให้ลงไปได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
ยังทยอยลงได้อีก
หลังจากนี้นะ
พี่สม
ค
ิ
ดคนก็สงสัยว่าแบบเออเราบอกว่าเราจะยืนยันภายใน7วันเนี่ยระบบมันจะคัดกรองได้ทันเหรอ
คือผมเชื่อไม่ทันความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่ได้บอกว่าภายใน7วันนะเขาบอกว่าอย่างเร็วที่สุดจะ7วัน
อ๋ออย่างเร็ว
คือผมคิดว่าอย่างนี้การตรวจสอบตรงนี้เนี่ยม
ัน
ไม่ใช่ว่ามาตรวจสอบที่เดียวถ้าตรวจสอบที่เดียวหมายความว่าเอาข้อมูลมากองไว้แล้วก็ตรวจสอบที่เดียวเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะมันควบคุมได
้
ควบคุมเวลาได้ควบคุมเงื่อนไขได
้
ควบคุมเขาเรียกว่าอัลกอริทึมเนี่ยที่เขียนโปรแกรมเนี่ยควบคุมวิธีการในการควบคุมเขียนโปรแกรมให้ควบคุมเนี่ยเราคุมได้แต่ถ้าหากว่ามันต้องไปตรวจสอบตามหน่วยงานกระจายไปตรวจต้องส่งข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจ
ครับ
นี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรเพราะเราไม่รู้ว่าความสามารถของแต่ละหน่วยงานเขารับได้ไหมร้านส่งให้เขาพร้อมกันเนี่ย
นั่นสิ
เครื่องเขารับได้ไหม
ผมว่ารับไม่ได้หรอกนะดูแล้วเนี่ย
แล้วมันมีอุปสรรคใหญ่ด้วยนะพี่คิดก็คือว่าเนื่องจากเราก็อยากจะโซเชียลดิสแตนซิ่งใช่ไหมทีนี้สมมติว่าการไปตรวจสอบว่าเฮ้ยคนนี้มันหยุดงานจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันให้ส่งรูปมาเฉยๆมันก็ลำบากอ่ะถ้าจะต้องไปเช็คว่ามีตัวตนอยู่จริงไม่ได้ทำงานโดนผลกระทบจริงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจใช่ไหมว่าไอ้แพงอะไรเงี้ย
ถ้าเป็นวิธีนั้นนี่ยิ่งยากเลย
นั่นน่ะสิ
ยิ่งนานไป
เป็นไปไม่ได้
ตายเลย
ครับ เอาคนไปตรวจดิมันต้องสุ่มให้เหลือน้อยกว่านี้เยอะมากใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นรอบหลังๆแหละหมายว่าแต่โอเครอบคือผมคิดว่ามันอาจจะต้องนี่คิดตามหลักการที่เคยทำงานมานะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือมันต้องเอาคนที่แน่นอนก่อนเพราะว่าเงื่อนไขพวกนี้แน่นอนได้เงินแน่นอน
กรองไปชั้นๆไปใช่ไหม
กรองไปชั้นหรือเงื่อนไขพวกนี้ไม่ได้เงินแน่นอนตัดออกไปก่อนเลยแล้วมันจะมีเงื่อนไขแบบประเภทโอเครอบที
่
สองเงื่อนไขรอบที่สองโอเคพวกนี้พอได้มันจะมีพวกอยู่พวกหนึ่งแหละที่เงื่อนไขแบบไม่ว่าจะใส่เงื่อนไขอะไรก็จะมีปัญหาแต่ตรงนั้นคนจะน้อยลงที่สุดแล้วอันนี้ใช้วิธีแบบนานหน่อยไม่เป็นไรแต่คนส่วนใหญ่จะได้ไปแล้วถ้าใช้วิธีการแบบนี
้
ผมคิดว่าน่าจะพอไปได้แต่ถ้าบอกว่า20ล้านส่งไปให้ทุกคนเลยไปเช็คพร้อมกัน20ล้านหมด
โอ้โหเป็นเดือนนะเป็นเดือ
นเป็นเดือนเป็นเดือนนี่
เร็วแล้ว
จะน้อยไปได้ต่าง
เนี่ยเพราะว่าคำนวณกันนี่บอกว่าถ้าจำนวนเท่านี้เท่านี้อาจจะใช้เวลาหลายปีเลยล่ะถูกไหมครับ
ไม่ถึงปีหรอก
ไม่ถึงปีครับครับ
อาจจะมากกว่าเดือนนึง
อาจจะมากกว่า
จะไม่ถึงปีหรอกคร
ับ ครับ
เพราะนั้นและตอนนี้เนี่ยระบบ AI มันจะไปช่วยอะไรได้บ้างไหมกับไอการคัดกรองอย่างที่ว่านี่ก็ต้องไปเขียนโปรแกรมล็อกมัน
AI เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในมุมที่จะเป็น AI ของให้เครื่องสร้างความฉลาดเองนะเพราะว่าเวลามันน้อยเกินไปที่จะให้เครื่องเรียนรู
้
แบบน
ั้
นมันจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้มันเงื่อนไขมันต้องชัดคือคนต้องเป็นคนกำหนดเงื่อนไขแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเวลาหลายๆเดือนเนี่ยให้ AI มันไปพิสูจน์ไปอะไรด้วยข้อมูลจำนวนมากๆเนี่ยมันพอได้แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าเงื่อนไขมันต้องชัดคนต้องระบุเงื่อนไขแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำตามเงื่อนไขมันต้องเป็น AI แบบโง่ๆไม่ใช่ AI แบบฉลาด
เพราะนั้น
ฉลาดมันต้องมีเวลาเรียนรู้ไงมันต้องเรียนป.1 ป.2
ใช่
ไหมฉลาด
ครับ
ใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่ๆมันจะฉลาดเลยแต่คนเนี่ยคนฉลาดอยู่แล้วคนกำหนดเงื่อนไขแล้วบอกว่าโอเคตอนนี้คุณยังไม่ฉลาดนะทำตามวิธีการโง่ๆคุณไปก่อน
เพราะนั้นตอนนี้ถ้าเรายึดตามคุณสมบัตินะ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใครต่ำกว่า18ตัดทิ้งเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวประกอบอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคมอันนี้อยู่ในข่ายเพราะนั้นคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33ตัดทิ้งไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างหน่วยงานของรัฐหรือรับบำนาญตัดทิ้งแล้วก็ค่อยมาดูว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไอ้ไวรัสโคโรนา19
จริ งหร
ือ
เปล่า
คราวนี้ก็มาดูไล่เรียงแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ต้องไล่อย่างนั้นถูกต้องอย่างเงี้ยมันตัดไอ้ที่ไม่จำเป็นออกเนี่ยมันก็เบาลง
ค่อยตัดไปเรื่อยๆตัวเลขมันก็จะเล็กลงเล็กลงใช่ไหมครับ
ถูกต้องเช็คเงื่อนไขทุกอย่างพร้อมกันอันนี้เนี่ยเกินเดือนแน่นอน